9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Pobednici ovogodišnje klimatona, tim Green Pin, predstavit će svoj projekat Bez ogradizacija, koji je odgovor na izazov iz sivog u zeleno, podrška zajednice. Količina infektivnog otpada povećala se skoro duplo tokom pandemije, a medicinski otpad se i dalje meša sa komunalnim. Za sada nema analiza da li je to uticalo na broj zaraženih, posebno među sakupljačima sekundarnih sirovina. Čućete o čemu se još govorilo na tribini Kuda ide otpad od COVID-a. Rezultati programa za energetsku efikasnost GEF, koji u Srbiji sprovode EBRD, Evropska unija i Austrija, proslavljeni su sadnjom 360 stabala belog jasena u Beogradu. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Rain, 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 rain Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije.
U organizaciji Zemlje znanja i nove ekonomije uz podršku ambasade Kraljevine Norveške održana je tribina Kuda ide otpad od COVID-a. Učesnici tribine su kao jedan od najvećih problema istakli to što se kod nas meša komunalni sa medicinskim otpadom i što je možda dovelo i do većeg broja zaraženih, ali za sada analiza na tu temu nije rađena. Upravljanje medicinskim otpadom je regulisano Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom. Dakle, regulisane su vrste tretmana, način, oprema, sve, a to je usklađeno sa zakonima Evropske unije i propisima Svetske zdravstvene organizacije. Iz Ministarstva zaštite životne sredine Mirjana Todorović kaže da se načini tretmana i skladištenja ne poštuju dok primarna selekcija postoji. Nadzor je problematičan jer u Ministarstvu zaštite životne sredine radi manje od 10 inspektora koji su zaduženi za kontrolu i nadzor opasnog otpada.
Imali smo mnogo pitanja u Ministarstvu zaštite životne sredine o pravilnom upravljanju medicinskim otpadom, posebno kod COVID pacijenata koji su bili na kućnom lečenju. Malte ne, takve pitanja smo dobijali svakodnevno. Međutim, nakon završetka tog nekog lockdowna koji smo imali prošle godine, sve je nastavljeno po starom. Ako ne, situacija je sada daleko gora usled toga što mi smatramo da je povećana produkcija medicinskog i možda negdje i farmaceutskog otpada, ali da je zbrinjavanje tog otpada na neki način daleko neefikasnije, jer su mnoge zdravstvene ustanove dale sebi za pravo da takav otpad odlažu u kontejnere za komunalni otpad, odnosno takav otpad se baci na deponije bez adekvatnog zbrinjavanja.
U vreme pandemije samo je u Milanovcu bilo kontejnera koji su bili posebno postavljeni za infektivni otpad. Dakle, to je nešto što je izostalo na teritoriji Srbije. Bojan Sudarevi, izvršni direktor kompanije Remondis Srbija, koji je nacionalni operator i operator za COVID bolnice u Novom Sadu i Batajnici, govori o iskustvima firme tokom pandemije.
Kad je pandemija startovala, došlo je do naglog skoka infektivnog otpada u smislu te konfuzije oko primarne selekcije. Primarna selekcija je zakazala u tom jer sam strah od stepena infektivnosti COVID-a je stvarao generisanje otpada koji možda u jednom momentu i nije medicinski otpad, pa smo mi u nekim državnim ustanovama imali primere građevinskog nameštaja i svakog otpada koji ne pripada tu i samim tim je došlo do naglog skoka otpada. Mi smo proširili kapacitete i dalje ih proširujemo. Što se tiče kvaliteta tretmana, definisano je u Evropskoj uniji standard. COVID otpad spada u kategoriju 1 infektivnog otpada i on se tretira ili spaljivanjem ili autoklaviranjem, sterilizacijom i drobljenjem. Kada pričamo o kapacitetu implementiranom kod nas, saberemo nekih 160 uređaja postavljenih u državnom sistemu i saberemo naš kapacitet, mi dolazimo do nekog kapaciteta preko 15.000 tona, što je puta 3 u odnosu na realni. Govorimo o kapacitetu opreme, tržišta i kapacitetu dozvola. Neki jesu u dozvolama, neki nisu, ali postoje. Ono što je nama bilo simptomatično u onom početnom stadijumu pandemije, mi smo dobijali na dnevnom nivou veliki broj upita društveno odgovornih kompanija, građanstva, lokalnih samouprava, šta raditi sa maskama i rukavicama. Taj neki moment je mene lično iznenadio jer sam shvatio da smo mi veoma društveno odgovorna nacija. U smislu da su se ljudi interesovali šta da radimo sa maskama, bez obzira da li je pozitivan, da li je negativan. Jednostavno, ljudi nisu želeli da te maske bacaju u komunalni otpad. Mi smo startovali prvenstveno sa kompanijama, jer mi smo privatna kompanija i možemo da sarađujemo samo sa kompanijama, ne možemo da sarađujemo sa fizičkim licima. Ugovori su počeli da se potpisuju, sistem je počeo da se oblikuje, ali, nažalost, posle samo nekih desetak dana, neodgovorne izjave nekih ljudi su dovele do toga da taj sistem se zustavi.
Da ne bude misterija, radi se o delu državnih zvaničnika koji su to odmah preveli u komunalni otpad i time su urušili sistem koji je bio prilično zategnut.
Jeste, na našu žalost, naš cilj jeste bio da se građanima da mogućnost odlaganja. Ne da se obaveže, nego da im se da mogućnost. Lokalne samouprave su trebale da se organizuju, mi smo ih savjetovali. Jedan kontejner, jedan kontejner. Jedna kanta na ulici gde ljudi mogu da odlože svoju masku i da se napravi taj ceo put otpada i da taj otpad od građanstva ne završava u baštama, terasama, kanalizaciji i ostalim mestima. Što se tiče samog sistema zbrinjavanja infektivnog otpada, što u Srbiji, tako i u svetu, on je uspešno koliko toliko implementiran. Jedino što mi nemamo ovde, a nisam siguran da se, i da kažemo u drugim državama radi, nemamo analizu svega toga. Znači mi nemamo nikakve analize, nikakve podatke, nikakva praćanja koliko je nebezbedno upravljanje infektivnim COVID otpadom uticalo na širenje pandemije. To je suština.
Mirina Todorović iz Ministarstva za zaštitu životne sredine kaže da takve analize nisu rađene ni na nivou Svetske zdravstvene organizacije. Verovatno je to nešto što će se tek raditi u zemljama. Siniša Mitrović, koji se bavi cirkularnom ekonomijom u Privrednoj komori Srbije, govori koliko je štetno i opasno, posebno za one kojima je posao da rade sa otpadom, to što se komunalni otpad meša sa medicinskim.
Mi zaboravljamo da taj komunalni otpad, naši prijatelji, naše komšije koji su radnici gradske čistoće, dolaze u dodir s tim, a namerno ovde hoću da potenciram i sakupljače sekundarnih sirovina koji su u dodiru sa potencijalno infektivnim otpadom koji se može generisati u kontejnerima i to je sada zatvoren krug. Kredibilno mogu da kažem da sam od početka pandemije uključen u sve ove procese, znam za sva uputstva koje je dalo Ministarstvo životne sredine, Ministarstvo zdravlja, Esnapske organizacije, Međunarodna organizacija ISFA za upravljanje otpadom, Nemačka organizacija za tehničku pomoć GIZ i ostali smo na početku. Sem velikih poruka koje smo uputili, nismo uspeli da podignemo javnu infrastrukturu za sakupljanje medicinskog otpada. Govorimo o sistemu aerodroma, javnih ustanova, bolnica, dečijih obdaništa, jel? Mi ovde možemo da obaramo ruku, da li su maske, rukavice, opasan otpad ili infektivni otpad, ali čim su bili u dodiru sa zaraženim kao takav proces, iako su bila upusta da se spakuju u dve kese, pa da se to odloži, ne možemo da budemo zadovoljni da smo pokazali veliku društvenu odgovornost, veliku solidarnost sa onima koji to kasnije zbrinjavaju. Bilo je samo proces da se to skloni iz našeg dvorišta i danas se suočavamo da ćemo prema svim predviđenima u budućnosti imati generisanje klimatskih i zdravstvenih kriza i u tom celom procesu moramo biti dovoljno pametni da i ovaj tok otpada i medicinskog, a i farmaceutskog otpada posebno se pozabavimo, jer nama su sada zelene pijace postale apoteke sa prodajom robe i lekova sa isteklim rokom upotreba, da ne govorimo o njihovom miksovanju sa komunalnim otpadom.
Igor Jezdimirović iz organizacije Inženjeri zaštite životne sredine kaže da se otpad kod nas i dalje baca umesto njime da se upravlja. Najvažnija je prevencija, a to nam nedostaje.
Znači, ja ne mogu da uradim analizu svake maske koja se nalazi bačena, da li infektivne ili ne, ali ako nemam tačnu analizu, onda smatram da jeste i iz onoga ugla predostrožnosti nastupam ka tome, upravo da bi sprečio kasnije posljedice, poštujući ono narodno bolje sprečiti nego lečiti. Neodgovorno ponašanje prema otpadu generalno koje se dešava i nemogućnost centralnog, da kažem, aparata da to spusti na lokalni nivo, pogotovo kad je u pitanju komunalni otpad i tolerisanje nepoštovanja zakona o upravljanju otpadom će nam se svima odbiti o glavu. pored ovog mešanja medicinskog, farmaceutskog otpada koji se dešava, maske koje nam se nalaze svuda, nažalost oko nas, to su i te deponije koje gore i to su dugoročno iz decenijski nerešena pitanja komunalnog otpada koji mi svaki dan generišemo. Postoji procena da je to jedan kilogram otpada po danu po osobi mešan, iako nove izmene zakona o upravljanju otpadom i zakon ranije predviđa primarnu selekciju, to se nije desilo u najvećem delu lokalnih samouprava. Ono što se ovde pokušalo jeste prvo saobraćati ljudima na koji način mogu da smanje količinu otpada koji nastaje. To je bio primer korišćenja platnenih umesto jednokratnih maski. S druge strane, što je pokušano da se uradi, jeste da se objasni da upravo to, da se proba zapakovati u plastičnu kesu odvojeno, pa da čak i onaj koji mora da dođe u kontakt sa time dolazi sa spoljnim delom koji nije zaražen, ajde da kažem, ili potencijalno zaražen. Ono što se ostavio problem jeste da smo dobili veliki broj ljudi koji su u kućnim uslovima se lečili i definitivno tad je nastajao ovaj infektivni otpad i koji apsolutno nisu imali načina da to kroz postojeću infrastrukturu komunalnog otpada reše u najvećem delu. I to je ono što sad možemo pričamo, nije bilo podataka koliko je to loše uticalo na zdravlje. Sigurno nije uticalo pozitivno. Tu je ispuštena ta prilika da se dodatni pritisak napravi, da se taj posebni tok stvori, zato što će nam on trebati i zato što je mogao kasnije da se iskoristi i za druge vrste otpada. Sa farmaceutskim još uvijek nismo rešili. Nažalost, iako postoje zakonska neka rešenja, vi danas ne možete otići u bilo koju apoteku kako je predviđeno zakonom i predati ono što vam je ostalo od lečenja. I to je nešto što će nam se vratiti kroz zdravlje. A sad zamislite kad bi pričali o tome koliko su, recimo, oblasti koje su često pogođene požarima sa deponije, dodatno bile oslabljene kada su u pitanju respiratorne oboljenja kao što je COVID. Jer vi ako imate nezdravu životnu sredinu, pokazalo se da mnogo lakše ljudi oboljevaju i sve ostalo se dešava, a opet sve ono što smo pomešali i bacili i negde se zapalilo, će nam se opet vratiti kroz taj deo. Tako da moraju se pojačati kapaciteti inspekcija. Džaba vam zakon ako nema ko da sprovodi i da utera sve u one aršine u koje treba da budu i da iskontroliša one koji ne žele. A s druge strane, definitivno da se tokom pandemije porastao taj nivo svesti kod građana da s njime treba nešto da se uradi i ne samo da se baci sa ostalim komunalnim otpadom.
Slobodan Tošović, nekadašnji direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, rekao je da su i pre izbijanja zdravstvene krize postojali protokoli za ponašanje ustanova, da je primarna selekcija otpada koji tamo nastaje rigorozna, ali da je uočeno da postoje problemi u njegovom naknadnom tretiranju i skladištenju. On je govorio i o životu virusa, dao je neke praktične savete, bilo bi pametno da ih se držimo.
Sa aspekta zdravstvenog rada, kada su lekara, koji je toksikolog, ja moram da vam kažem da ima i gorih bolesti kad je u pitanju prenos, odnosno opasan otpad od COVID-a. Nismo jedina zemlja koja smo bili u jednom trenutku zatečeni. Iako smo se relativno brzo snašli. Španija je morala da izvozi svoj otpad u Francusku. Nije imala kapacitete. Ta Španija gde sam išao da gledam kako je fino organizovan. COVID virus i respiratorni virusi su relativno osetljivi virusi. Posle ovog vremena, od 2 godine, videli smo, bolest se ne prenosi indirektnim kontaktom tako lako. Znači, virus koji je inače organizam koji je živ samo dok je u ćeliji određenog čoveka ili nije bitno, sada oboljevaju životinje i mačke i psi, a kad je van, on je neživi organizam, za njega nije, kao ni za ostale mikroorganizme, prirodna sredina, životna sredina. Znači, virusi tu negde opstaju koliko i bakterije. Uglavnom je to za viruse respiratorne ovog tipa nekoliko dana. Zato jeste postojala preporuka tamo gde nema uređenog sistema, moram da kažem, da se otpad kućni od izolacije stavlja u 2 kese, da te 2 kese budu u sobi bolesnika, u zaštitu sve onoga koga, onih koji neguju i leče, inficirane, i da to ostoji 3-4 dana pre nego što se baci u kontejner.
Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini Kuda ide otpad od COVID-a. Thank you. EBRD zajedno sa partnerima Evropskom unijom i Austrijom proslavio je rezultate programa za energetsku efikasnost GEF sadnjom 1000 stabala u regionu, od čega je posađeno 360 sadnica belog jasena u Beogradu. EBRD GEF program osigurava finansiranje za ulaganje u domenu zelene ekonomije u stambenom sektoru, kao i za kompanije koje kroz svoje proizvode i usluge omogućavaju energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije za domaćinstva. U Srbiji je preko 3000 domaćinstava investiralo u poboljšanje energetske efikasnosti putem GEF programa. U petak je posađeno 360 stabala belog jasena u Beogradu na onom proplanku kod Fakulteta dramskih umetnosti. Između ostalog, lopatu je zabo i Mateo Colangeli, direktor za region Zapadnog Balkana i šef za Srbiju Evropske banke za obnovu i razvoj.
So we are very active across the board when it comes to public buildings. We signed earlier this week.
Zapravo mi smo aktivni u javnom sektoru, pomogli smo do sada renoviranju 18 škola i vrtića, takođe i u privatnom sektoru, tu su grantovi koje omogućavaju naše partnerske institucije, to su Erste banka, ProCredit banka i UniCredit banka u Srbiji. Do sada je oko 300 zajmova isplaćeno vlasnicima stanova i koji su uspeli da povećaju energetsku efikasnost svojih domova. U regionu je do sada isplaćeno 10.000 zajmova, postignut je efekat kao da je 18.000 automobila uklonjeno sa ulica. Ovo je samo jedan početak i zahvaljujemo se podršci donatora iz Evropske unije koji obezbeđuju do 20% povrata investicija.
Zadovoljstvo je da je danas sa nama i njegova ekscelencija Emanuele Joffre, ambasador Evropske unije u Srbiji. Podrška Evropske unije na projektu GEF je jako važna, jer u suštini svako domaćinstvo koje se odluči da implementira energetski efikasne mjere dobiva i u podsticaj iznosu od 20% od vrijednosti investicije. Mr. Emanuele.
Well, good morning, everyone. It's great to be here for this tree planting event together with our...
Drago mi je što smo ovde da posadimo ovo drveće, jer ono pomaže da se smanji zagađenje vazduha, naročito u gradovima, urbanim oblastima. Proizvode kiseonik i kada bi proizvodili i bežični internet, svi bi ih sadili. Međutim, ovaj kiseonik nam je mnogo bitniji i pošumljavanje površina pomaže u borbi protiv klimatskih promjena.
And this is all about, of course, the environment. The European Union is the largest donor to Serbia.
Mi smo najveći donator zapravo u ovom domenu. 3,6 milijardi eura u grantovima je do sada investirano. Takođe, mi smo jedan partner, poslovni partner Srbije u ovoj oblasti. Tokom 20 godina preko 4.000 miliona eura u grantovima je uloženo za zaštitu životne okoline u sistem snabdevanja vodom.
We are currently, just to give you an idea of our work.
U Nišu je sproveden, pomogli smo projekat za odliv ovih otpadnih voda i da ne zagađuju dalje okolinu. Takođe, slični projekti su u Brusu, Blacu i Kraljevu. Sprovedeni, pomažemo lokalnim opštinama da naprede ekonomiju. Takođe pomažemo projekat Natura 2000 Network kako bi se promovisala zaštita ekosistema. Pomažemo povećanju energetske efikasnosti i u borbi protiv klimatskih promjena u stambenom, ali i poslovnom sektoru. Doprinosimo programu GEF i mislimo da je bitno da zajedničkim naporima da se borimo protiv klimatskih promjena.
Hvala vam.
Hvala. Sa nama tu je njegova ekscelencija Nikolaos Luterati, ambasador Austrije u Srbiji. Bitno je napomenuti da je i Austrija snažan i važan partner projekta GEF na Zapadnom Balkanu.
It's a great pleasure to be here. I think it's a very important day.
Zadovoljstvo mi je što sam ovde i smatram da je ovo jedan veoma važan dan. Mi smo veliki pobornici borbe protiv klimatskih promjena. Takođe razmišljamo o alternativnim, odnosno obnovljivim izvorima energije i to je jedan od ključnih stubova naše politike.
We do not only do this at home, but we also want to support efforts abroad and in the world.
Mi smo pobornici ovoga ne samo kod kuće, već i u inostranstvu, naročito u regionu Zapadnog Balkana. Podržavamo GEF program ulaganje u zelene investicije i verujemo da je program veoma dobar, dobro osmišljen, da je uspešan i da pomaže ljudima kako u Srbiji, tako i u regionu da unaprede energetsku efikasnost u svojim domovima. Austrijsko ministarstvo finansija je uložilo do sada preko 5 miliona eura. Ono što mi smatramo da izdvaja GEF program od svih ostalih jeste da promoviše ulaganja u domaćinstva, u poboljšanje energetske efikasnosti i donelo je mnoge benefite koristi svim domaćinstvima i doprinosi i očuvanju životne sredine.
We will certainly continue to support this program.
Mi ćemo nastaviti da podržavamo projekat i kako kineska poslovica kaže, najbolje vreme za sadnju drveća je pre 20 godina, a drugo najbolje vreme je danas.
So I think we should go to work and plant trees today. Thank you very much.
Pa hajde da posadimo ta stabla.
I posađeno je 360 stabala belog jasena na poljančetu kod Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Najveći deo posla obavili su zaposleni u gradskom zelenilu. Kažu da je bio odličan dan za sadnju jer u petak je čitavog dana padala kiša, kao i da su novembar i decembar idealni meseci za sadnju drveća i da će se drveće najverovatnije primiti, kao i da je beli jasen dobar za uslove Beograda. Ove sadnice stare su 3 godine i kad pogledate da je drvetu trebalo 3 godine da izraste u štap, zamislite samo koliko mu treba naše brige i nege. U stvari, najbolje bi bilo, evo, ne moramo da ih negujemo, ne moramo ništa da radimo, samo da ih ne diramo i da ih pustimo da porastu. A s druge strane, koliko je strašno seći drveće koje je već staro 10, 15, 20, 30 godina. Mislim. Predsednik Srbije juče je posetio meštane Gornjih Nedeljica koji su zabrinuti zbog istraživanja kompanije Rio Tinto i zakona o eksproprijaciji. Između ostalog, rekao je, obećavam, razgovarat ćemo i vidjet ćemo kakve su ugovorne obaveze prema Rio Tintu i od njih ćemo da tražimo da se odlagalište ili deponija skloni, kao i da ne mogu samo na svoj profit da računaju, nego i na život i zdravlje ljudi. Vidjet ćemo gde bi to mogla deponija da se skloni, jer deponija mora da postoji, svakako, ali dobro, o tom potom. nije niko od udruženja iz Jadra hteo da se sastane sa predsednikom, a Vučić je između ostalog obećao i da će po hitnom postupku u skupštinsku proceduru ući inicijativa za izmenu spornog zakona o eksproprijaciji. Za to vreme u gradovima širom Srbije održani su protesti i blokade saobraćajnica i mostova koje organizovalo više ekoloških organizacija, građanskih pokreta i udruženja sa zahtevom da se izmeni zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, a da predsednik Srbije ne potpiše izmene zakona o eksproprijaciji. I evo delić atmosfere sa mosta Gazela u Beogradu.
Previše ljudi. Previše.
Znači, spojili su se Novobeogradska strana i Mostar. Ne vidi se kraj sa strane Novobeograda. Ne vidi se kraj uopšte, ne. Teo most, tela Gazela je zauzeta. Da, i sa jedne i sa druge strane, gde god da se pogleda, ne vidi se kraj, kraj ljudi. Nikad nisam vidio ovoliko ljudi na jednom mestu.
Uspeli smo ljudi!
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Veliko mi je zadovoljstvo. Danas u emisiji Čekajući vetar gosti su pobednici ovogodišnjeg klimatona, tim Green Pin. Sa nama su Dragomir Istanović i Antonije Ćatić. Dobar dan, dobrodošli, čestitam na nagradi. I Siniša Rudan, organizator klimatona. Siniša, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Sjajna manifestacija klimaton, simultana klimatska manifestacija koja se dešava na svih pet kontinenta u 50 i nešto gradova.
Sad je 200 gradova i 65 gradova zemalja.
I 65 zemalja, sjajno. Sjajno. I tu su uvek lepi izazovi, sjajne ideje, izazovi koji su prilagođeni naravno gradovima u kojima se manifestacija održava. Ove godine Klimaton je imao izazov iz sivog u zeleno, podrška zajednice. Kakvi su utisci posle prošlog vikenda?
Pa, ponavlja se opet ono, kao i prošle godine, iako je bilo virtualno, opet se osjećaj kad smo među ljudima koji su zeleni, otprilike kao među drvećem, osjećaš se da je nešto oko tebe zeleno i da ima nade. To je ono što je jedna stvar koja nas sve ispunjava. Drugo je bilo sjajno videti ljude koje smo sretali, recimo 2019. pa su bili pobednici, da su ponovo ovde, da ponovo i da nastavljaju da rade, da ih to dovodi do novih uspeha. Videli smo recimo srednjoškolke prošle godine koje su, to su samo neki od uspeha, u stvari i klimatona i samih tih ljudi koje smo okupili, da su uspeli da nakon što su upoznali, evo jedna devojka iz srednje škole koja je nakon klimatona prvi put je čula za ciljeve održivog razvoja, nakon toga je to dovelo i na pre-COP 26 skup i radila je sa Gretom nakon toga i tako dalje, pa naši srednjoosnovci također su kasnije osvajali prva mesta koji su dobili našu nagradu organizatora. Tako da je to ono nešto što je prvi naš utisak, da zaista se stvara neki alumni, neki community, kažemo zajednica oko toga i stručnjaka i aktivista. To je ono što nam jeste prvenstveno cilj pored rešavanja samog izazova grada Beograda koji je ove godine bio taj koji si rekla.
Projekat bez ogradizacija je pobednički. Dragomire, šta je to tačno?
Pa mi smo krenuli od pitanja zašto je toliko teško izboriti se sa klimatskim promenama i zaključili smo da je problem upravo taj što imamo protivnika koji nas tera da mu uzvratimo istom merom, odnosno da se promenimo i sami. Zapravo u celoj ovoj priči mi se borimo protiv sebe samih, ne postoji jedan tačan odgovor ili konačno rešenje, i svi iz svog polja delovanja, iz svoje perspektive moramo u onoj meri koju prinosimo problemu, moramo se promeniti da na taj problem odgovorimo. I sad u skladu sa tim mi smo odlučili da i u vezi svoje struke i svog poziva učinimo neku promenu u tom malom inkubatoru i sistemu u kome i sami delujemo. Mi zagovaramo svojim projektom promenu paradigme planiranja i usvajanja javnih politika. Želimo da je pokažemo na primjeru nadolažećeg generalnog urbanističkog plana Beograda. To je jedan vrlo složeni dokument koji će u naredne dve decenije diktirati smernice prostornog razvoja naše prestonice i želimo da iskoristimo tu generacijsku priliku da se uključimo u taj proces i da ga u najboljoj meri unapredimo.
Antonije, kako to izgleda praktično? Znači, taj projekat bez ogradizacija podrazumeva jednu platformu, znači imamo sad taj generalni urbanistički plan, imamo neke prostore u Beogradu za koje, recimo, zna samo taj komšiluk koji tu živi, a to može da se unapredi, da se ozeleni, da lepo izgleda. Ako sam ja dobro shvatila ovo, pa se sve to nekako ti podaci umreže, pa se onda na tome radi, pa se na taj način pokaže šta se sve ima, čime raspolaže jedan grad.
Apsolutno, apsolutno. Pa kao što sama reč aludira, beogradizacija, otklanjanje određenih prepreka, tako, i fizičkih i ovako društvenih prepreka, i sa tim u vezi upravo naša ideja našeg projekta je bio aktivacija određenih atraktivnih javnih prostora u gradu i njihovo vrednovanje. Ali mi imamo jako jedan specifičan pristup koji, nažalost, u zadnje vreme nije tako prisutan među našim donosiocima odluka, a to je da se taj ceo proces učini transparentnim i participativnim. I upravo u tom smislu naša platforma je zamišljena kao određena GIS platforma, gde građani, svi korisnici zapravo prostora, mogu da mapiraju vredne prostore u gradu i da ih u skladu sa tim ocenjuju i daju važnost takvim prostorima. I s tim u vezi naš projekat je tako zamišljen da bismo mi upravo na osnovu tog mapiranja imali određene raznolike tačke u gradu. I to bi izgledalo kao neko sazvežđe, ovako samo po sebi. Takva platforma sada služi raznim stručnjacima, kada već imaju tako posljedne tačke na prostoru, da upravo te tačke umreže u određene koridore koje smo mi zamislili da budu zeleni koridori. I tako spajajući te tačke činimo celokupan prostor atraktivnijim ne samo za građane, nego i za sve korisnike prostora, pa i same investitore, ili tako, pošto investitor sam po sebi teži da zauzme što atraktivniji prostor. Upravo na takav način mi čuvamo prostor i omogućavamo prostoru da se razvija u skladu sa potrebama samog čoveka i na taj način činimo grad jako mobilnim, zelenim i generalno pogodnim mestom za život.
Siniša, ovo zvuči izvodljivo i korisno. Do sada su partneri i veliki podržavaoci Klimatona bili i zaposleni u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada. Da li se to nastavilo? Da li se saradnja nastavlja? Šta oni kažu na ove sjajne ideje mladih ljudi?
Da, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Prirodna komora Srbije pa i Mikser, recimo, ove godine i niz akademskih zajednica, odnosno akademskih institucija, a i zajednica kroz studente, stoje uz Klimaton, odnosno prvenstveno u ovom slučaju kad se završi Klimaton, na njih računamo kada se priča o realizaciji projekata koje će timovi da rade. Znači, sekretarijat će i ove godine prvenstveno, znači, to je poziv za sve, znači, pogotovo evo za ove prvo nagrađene, znači da razrađuju svoju ideju za svaki novi izazov, počeš evo izazov na gostovanje na tvom radiju, pa onda potom gostovanje u sekretarijatu gdje će da predstave svoju ideju. I ono što je nama upravo sad ključno, kao već treće godine razvoja Klimatona, upravo to kako sa svim tim institucijama i partnerima da, pošto smo već evo rezultate na samom Klimatonu, iz godine u godinu su stabilni, da kažemo, sam Klimaton, kako podržati timove da što duže i što dalje napreduju u razvoju svoje ideje. Mi smo sad od nekih partnera, pričat ćemo to i samim timovima kasnije, već dobili pozive za predstavljanje na startup ili nekim, pogotovo recimo green tech akceleratorima. I to je naš jedan od glavnih zadataka i sekretarijata i nas, znači da ih usmeri na te akceleratore gdje će moći i da realizuju svoje ideje, pošto koliko god je realna ideja, znači jednostavno i zahteva određena ulaganja, zahteva i IT stručnjaki u ovom slučaju koji će da ulože svoje vrijeme u to da razviju pored stručnjaka, što kažemo, iz domena koji će ih usmjeravati u kako treba da se razvija. Tako da nam to je jedna od glavnih stvari. Evo ono što smo već najavili samim timom, da bi njihova ideja došla bolje do, da bi došla kao razvijenija za takve start-up akceleratore. Jedna od stvari koje smo najavili da će se desiti Climate on Remaking Tesla akcelerator već, nadam se, u toku decembra, gde će koristeći platformu, i na tome smo mi unutar tima radili, i tu je sekretarijat već pomogao, znači da se razvija eko-kolabo platforma, digitalna platforma koja će omogućiti da nakon Klimatona, rekao već, nadam se, u decembru, da mentori koji su radili sa njima omoguće sljedeći korak u razvoju projekta. Recimo, koristeći business model Canvas, da taj projekat uoči sve svoje i s neke strane i slabost i mogućnost komunikacije, i već su pomenuli investitore koji bi omogućili da ta platforma ima možda i sa neke strane svoju održivost i sa te strane. Tako da u tom smjeru smo pokrenuli priču i to će se desiti, ja mislim, već sada. I ono što je lepo ove godine bilo, što je okupljeno preko 20 mentora. Znači, imali smo preko 20 predavača, rekli smo iz preko 5-6 zemalja. Imali su preko 20 mentora koji su uz pomoć prototipa Eko Kolabo razmješteni timovima u skladu sa njihovim ekspertizama da se prilagođavaju i rade u mentorskim blokovima sa timovima i koji će kroz ovu platformu i nakon toga imati mogućnost da mentorišu timove i pomažu im da dođu do tog finalnog proizvoda.
Dragomir i Antonije, vi imate iskustva i od prošle godine, učestvovali ste na Klimatonu. Da li ste umeđu vremenu razgovarali i o takvim idejama sa svojom generacijom koja nema mnogo dodira sa ovakvom vrstom ideja i načinom razmišljenja? Da li ste širili to, da, hoću da kažem?
Da, da, naravno da jesmo i veoma smo bili inspirisani i podstaknuti na sve to. Ovo je vrlo specifično takmičenje, jedno na koje ne možete doći spremni. Klimaton je poprište jedne ozbiljne razmene znanja i jako smo zahvalni na privilegiji da čujemo predavače iz raznih krajeva sveta i da stupimo u kontakt sa stručnjacima i sa našeg podneblja, a na kraju krajeva između nas samih upoznali smo, čuli smo međusobno fantastične ideje i međusobno smo se upoznali sa ljudima koji i u našim sferama deluju i sa kojima se možemo povezivati nezavisno od naših timova. To je jedna velika vrednost ovog takmičenja i jedan talas koji ne sme stati.
Antonije, li se menja nešto kod vaše generacije? Da li ima sve više mladih ljudi kojima je normalno da razmišljaju o tome u kakvoj životnoj sredini žive i šta oni mogu da urade na njenom poboljšanju?
Naša generacija apsolutno ima razumevanje i sluha za takve stvari. Kao što vidimo da u svakodnevnim dešavanjima, svedočimo brojnim protestima ovih dana, to jest ovih zadnjih nedelja, i vidimo da to sve zapravo ima stvarno veliki broj mladih ljudi koji istinski se bore za zdravu svoju životnu sredinu. Međutim, ono što ja mislim je da nije problem u mladima, mladim stručnjacima koji razmišljaju na takav način kao što mi svi ovde razmišljamo. Mislim da je veliki izazov da nas zapravo čuju i donosioci odluka. Tako? Mi vidimo kada se kreiraju određene politike, javne politike, da oni isključivo podrazumevaju taj javni sektor, da ih oni donose. Svedočimo takođe i da postoji ta neka participacija određena gde se građani pitaju, ali to je sve čisto nešto neformalno i ne pitaju se zapravo suštinske pitanja. Ono što mi želimo zapravo našom platformom da razvijemo generalno i našim učešćem i zagovaranjem u našem društvu, to je da se zapravo čuju građani, ali da se istinski sagledi njihove potrebe. Osim toga, naročito važno je da privatni sektor bude uključen u sve to. Kako god se isto neke politike razvijaju, najmanje imamo mi taj privatni sektor koji je nama zaista važan, jer on kreira prostor, jer on nameće neke svoje određene agende u tom prostoru. Međutim, to je sada pitanje, da li oni ne žele da se čuju ili nemaju prostora da se čuju. Ali stvarno je jako važno umrežiti sva tri aspekta stakeholdera, znači privatni, javni i civilni sektor, kako bismo zapravo došli do ključnih odgovora na trenutne izazove.
Siniša, imat ćemo priliku da čujemo koje su ideje dobile drugu i treću nagradu i mi uvek govorimo o pobednicima, ali ja pretpostavljam da tu ima još mnogo dobrih ideja koje prosto nisu se izborile za neko od prva tri mesta. A sad, sve te ideje, Klimaton je baš riznica. Sve to može da ostane, ja se nadam da postoji nešto,
da,
neka arhivica
da,
koja može da se iskoristi na lep način.
Da, pa to je prvo sjajna primjedba i svakako bilo je i gusto i ovo takmičenje u svemu tome. Ono što jeste, znači upravo i deo sad razvoja, znači razvija se i delom već razvijeno kroz ovaj projekat platforma spomenuli smo Eko Kolabo, znači gdje će biti ti projekti opisani, gdje će biti opisani timovi. Sad su već timovi, ono što je rađeno u toj platformi, sami sebe su ocenjivali u nekih pet ključnih veština koje su ekspertiza, kojima, koliko su uspješni u kojoj od njih. Potom su, s druge strane, u toj istoj platformi su već postavljeni mentori prema svojim ekspertizama. Tako da ono što mi nastojimo da progromu celoj priči, da projekti, iako nisu osvojili prvo, drugo, treće mjesto, stoje na platformi, da mi ih povezujemo sa mentorima i mentor sam kaže, ovo je sjajno. Imali smo recimo prošle godine meni projekat koji je bio interesantan, da nije bilo korone, koji se realizovao na Adi, jednostavno nije osvojio ni prvo, ni drugo, treće mjesto, ali povezati njih su upravo Mlade Ciganlije i da se desi jednog leta takva neka ekološka akcija koju su oni zamislili, pa to je sjajno. Znači, na tome se radi, Aleksandra, to je znači i nama bila inicijativa. Ono što se desilo, evo, pored svega toga je da je ove godine smo uložili u taj kreativni deo gdje se ljudi povezuju. Znači, pre nego budu takmičari, njih, evo, 50-ak od tih 100 koji su morali da budu selektovani, da se osjete kao prijatelji koji rade na istom cilju. I kao rezultat svega toga imamo po prvi put kolektivnu Klimaton pesmu, koja je napisana od njihovih kreativnih reakcija, gdje su predstavili vizije svojih projekata, gdje su bili inspirisani sa, evo to je što je lepa stvar, sa pesnicima iz Afrike, koji su... Klimaton je otišao ove godine i u Afriku. Znači, desilo se jedno veliko okupljanje preko 100 pesnika koji smo mi inspirisali kao koorganizatori da pišu o klimatskim promjenama. I te pesme su došle ovdje, inspirisale i naše učesnike i svako od njih je dao po jedan od odgovora, kreativnih odgovora, koje je pesnikinja Gordana Vlajić sa svim tim timama spojila u jednu kolektivnu pesmu. Iako možda neko nije bio među prve tri nagrade, bio je u toj pesmi koja će se pevati i za sljedeću godinu.
Pa sjajno. Ja se nadam da ćemo imati prilike i da čujemo.
Pa da, radit ćemo na tome da se snime na koji način. To je sve deo jednakih Klimaton džajzera koje smo mi kreirali ove godine, da ti ljudi osjećaju se zajedništvo, da budu radosni u svemu tome, i Rozalija Rudan je u svemu tome sa svojim timom. Počinje ozbiljan tim u celoj toj priči koji je radio na tome kako da se učesnici osjećaju lepo u toku Klimatona, a nakon toga povezano, da bi i oni živjeli dalje.
Mnogo vam hvala. O Klimatonu ćemo mi još u narednim emisijama govoriti. Bili su sa nama danas Dragomir Istanović, Antonije Ćatić, nije danas mogla da dođe, i članica vaše ekipe, Kaća Đorđević. Čestitam vam još jednom. Dakle, tim Green Pin sa svojim projektom Bez ogradizacija, pobednik ovogodišnjeg Klimatona, Siniša Rudan, organizator. Hvala vam svima mnogo i još ćemo o ovome pričati, a radit ćemo sve da većina ovih ideja bude realizovana.
Hvala vam.
Hvala vam.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kostanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.